Dámy a pánové, vítáme vás u dalšího dílu podcastu
Život jako hra.
Život jako hra, možná už to znáte z minulých dílů, je váš oblíbený podcast, který můžete poslouchat právě proto, abyste se třeba inspirovali, nebo abyste našli lepší cestu, nebo abyste přišli na nějaký nápad, na který jste ještě doteďka nepřišli. A my jsme tady proto, abychom vlastně byli u toho s váma. Takže moje jméno je Aleš Vrána.
Moje jméno je Michal Holub a vlastně jsme takový katalyzátoři osobního rozvoje tady.
Ano, letectvo. My jsme si zapomněli, už jsme si udělali srandu z toho, že se jmenujeme Holub a Vrána.
Ne, ještě ne.
Ještě ne. Tak přátelé, muselo to někdy přijít. Možná jste si toho všimli, ale my máme oba takové ornitologické příjmení. Nám to teda vtipný nepřijde, jo? Ale vlastně jsme si všimli, že ostatním lidem to přijde celkem vtipný, že Vrána a Holub dělají podcast, tak se tomu můžeme zasmát, nebo já nevím, pořád mě to stejně přijde jakoby málo vtipný, protože to tak mám celý život.
Já si pamatuju, že když jsme šli na barcamp a dělali jsme tam workshop, tak jsme přišli ke stolečku a řekli jsme, že jako jsme řečníci a ty jsi řekl, že jsem Vrána a já jsem řekl, já jsem Holub. A teď vlastně ta slečna u toho stolečku úplně takový výbuch smíchu a že nám trvalo chvilku, než nám to došlo, jakoby, o co jde.
Jo. V tomhle jako asi každý člověk má tendenci svoje příjmení brát už tak nějak, jakoby samozřejmě, asi to taky tak máte, že vaše příjmení prostě už berete jako takhle to vždycky bylo a je to prostě náhoda, že Vrána a Holub dělají podcast. Tak pojďme na to. Pojďme se podívat na dnešní téma. Michale, co tam máme?
Dneska máme velmi speciální téma a podpora versus výzva.
Yes, podpora versus výzva. Já bych možná k tomu dal takový jako stručný úvod, jo? Aby bylo jasný, kam tady tohle téma zapadá. Mezilidské vztahy, prostě veškeré životní hry jsou o komunikaci. A jestliže chceme, aby vztahy byly hodnotné, aby byly prospěšné, aby byly ty vztahy způsob, jakým se můžeme posunovat. Ať už je to prostě vztah s partnerkou, s partnerem, ať už je to vztah šéfa a podřízeného, ať už je to vztah kouče a hráče, ať už je to vztah obchodníka a potenciálního klienta. Jakýkoliv vztah je založen na dynamice, podpory a výzvy. Co tím vlastně myslíme? Zkuste si představit, že byste... pojďme si definovat, co je to ta podpora. Jo? Že vlastně je to způsob, jakým můžeme někoho dalšího obohatit tím, že podporujeme jeho v jeho snažení, že chápeme, slyšíme jeho záměr, víme, kam směřuje a chceme mu v tom pomoct. A nebo ho chceme podpořit, jo? Že taky člověk, který dává dostatek podpory, je třeba fanouškem ostatních, jo? Že vaši přátelé vám fandí, prostě mají radost z toho, že máte radost, že se něco daří. Můžete se na ně spolehnout, můžete vědět, že prostě vás vždycky vyslechnou, že jsou tam pro vás. To je podpora, jo? Řekněme velice obecně, ale to si všichni dokážeme představit. Pojďme se podívat na výzvu. Výzva je to, že ne vždycky je potřeba zrovna ta podpora, že někdy je prostě potřeba, abychom čelili realitě, abychom se postavili věcem čelem, abychom prostě získali zpětnou vazbu, kterou jsme si doteďka neuvědomovali, abychom prostě vzájemně se jenom nepodporovali ve chvíli, kdy podpora není třeba, že prostě ta výzva je, že já ti, Michale, záměrně řeknu prostě něco, co tě může hodně posunout a nebude to zrovna podporující. Bude to prostě výzva, ale taky dokázat dát tak, aby byla přijata, aby ten druhý člověk ji ocenil a nepřehánět to s tím. A teďka vlastně, když si představíte rovnováhu, jako by to byla prostě nějaká rovnovážná deska, na které stojíte, tak vy se nechcete převrátit ani na jednu, ani na druhou stranu, protože pak se nacházíme v extrémech. A tohle se projevuje vlastně v každém mezilidském vztahu. A každý člověk potřebuje určitou míru obojího. Lidé se liší v tom, jak moc podpory nebo jak moc výzvy potřebují. A potom na základě, řekněme, svých vlastních potřeb Toto mají samozřejmě tendenci přenášet do ostatních vztahů a tak ten člověk, který sám potřebuje výzvy, má tendenci si myslet, že i ostatní potřebují výzvy, avšak toto je častý omyl.
Ta výzva, často to může být něco, že dáme třeba nějaké pozorování. Že prostě vidíme nějaký chování, dáme to pozorování a ono to vždycky nemusí být úplně příjemný, ale je potřeba taky samozřejmě se zeptat, jestli ten druhý to chce slyšet. A i přesto, že to není příjemný, tak to toho člověka může hodně posunout, jak jsi zmínil.
Jo, je to tak. Může to mít mnoho různých podob. Nicméně my jsme to semka přinesli, protože toto téma je klíčové pro koučování. Každý kouč je vlastně tím, kdo facilituje rovnováhu podpory a výzvy. Že to je vlastně, řekněme, pilíř, na kterém koučování stojí. Takže když máte svého kouče, tak on vlastně, jeho profesí je to tuto rovnováhu neustále vyvažovat. A to ne na úrovni jednotlivých schůzek, ale ta rovnováha, tu je možné vyvažovat, řekněme, na úrovni jednotlivých minut v rámci té schůzky. Jednoduše je dobré umět poznat, co ten druhý člověk potřebuje. Potřebuje teďka víc podpory nebo větší výzvy. A to není racionální úvaha. To je o všímavosti. A já si myslím, že jedna z věcí, která nás zřejmě vede k tomu, že se tady o tom bavíme, je, že my prostě se nacházíme jako často v situacích, kdy vlastně to můžete vidět i kolem sebe, že lidé si často nevšímají toho, jak jako ostatní komunikují. Že si málo kdy skutečně se snažíme si všimnout něčeho. A podpora a výzva, to je vlastně to, čeho si můžeme všímat. Co ten druhý člověk teďka potřebuje? A to může mít celkem zásadní vliv na to, jak se věci budou vyvíjet. Protože když si představíte, že ve chvíli, kdy ten člověk potřebuje podporu a vy mu dáte výzvu, tak mu příliš nepomůžete. A stejně tak opačně, jo? Když budete dávat podporu tam, kde on potřebuje výzvu, tak mu příliš nepomůžete. Tady je to o něco příjemnější, nicméně ten efekt, výsledný efekt tohoto počínání, vlastně nevšímat si, co ostatní potřebují, je ten, že vaše vztahy se podle toho zařídí. To znamená, že vaše komunikace bude méně efektivní a výsledky, kterých společně budete dosahovat, budou v podstatě tímto ovlivněny.
Ono se často stává, že například v managementu manažeři mají buď styl, že dávají hlavně výzvy, anebo hlavně podporu. Ale málo kdo je takovej, že je takhle všímavej a umí oboje. A ono to není o tom, že jako kdyby jste všímaví jako od jak živá, nebo nejste všímaní od jak živá, tak je to vaše cesta, je to o tom, že teď víte, že můžete být všímaví a že to má smysl a že to vlastně budete trénovat jako dovednost. Že jenom nejdřív na začátku si budete všímat, co ten člověk potřebuje, jestli zrovna potřebuje podporu nebo výzvu, a že ani nemusíte teď jako kdyby řešit ten konkrétní způsob, jakým dáte podporu nebo výzvu, ale že první krok může být prostě si toho krát všímat. Všímat si toho, co ten člověk v tuhle chvíli potřebuje.
Jasně, ano, to nemusí být úplně snadné rozpoznat, nicméně pokud to bude po nějakou dobu vaším záměrem si tohoto všímat, tak si začnete všímat těch rozdílů v reakci. To znamená, zkuste si všímat to, jak na vás ten člověk reaguje, trefujete se, dostává dostatek podpory nebo dostatek výzvy v té chvíli, kdy spolu mluvíte. Ono, někdy jsou to vyloženě mikroskopické výrazy tváře, které vám ukážou, jestli jste se trefili nebo ne. Prostě pokud něco sedí s mindsetem toho člověka, s tím, jak ono momentálně uvažuje, tak ono se to projeví na neverbální komunikaci především. A to je ta všímavost, když si všímáme drobných signálů, které nám ukazují, jestli jdeme správným směrem nebo ne. A já to tady asi nechci příliš zobecňovat nebo jako dávat návod, jak být všímavý vůči tomuto. Nicméně ten koncept je naprosto zásadní. Znáte někoho, kdo vás jenom podporuje, kdo za každou cenu prostě vždycky vás bude podporovat a vždycky to bude prostě takový ten jako váš fanda? Baví vás to? Nebo znáte naopak někoho, kdo je neustálou výzvou, kdo prostě často přichází s, řekněme, protiváhou vůči tomu, co vy sami říkáte, dávám vám prostě složitý otázky, nutí vás prostě vysvětlovat, obhajovat, argumentovat. Je prostě jako ten, kdo vám vždycky dokáže prostě řádně zamotat hlavu tím, že vám zcela znenadání řekne něco, co byste vůbec nečekali, co není moc příjemné, ale v konečném důsledku vás to někdy možná i posune, ale často vás to jenom paralyzuje, tak to je nerovnováha. Jo, když to převedeme v koučování, tak v podstatě, když pouze podporujete, tak jste takzvaní mama kouči. Takže jste jako taková máma, která prostě jako pečuje o ty svoje potomky.
To bude dobrý.
To bude dobrý, no. A řekněme, když si to převedete prostě třeba na manažerskou praxi, tak takový manažer nezažívá příliš mnoho vlastně úspěchů, protože on je v podstatě ve spoustě situací neefektivní. Protože když budete jenom podporovat a nebudete dávat výzvy, tak snižujete efektivitu té činnosti, kterou děláte, protože je takzvaně skoro všechno v pořádku. Naopak, když dáváte často jenom výzvy, to je taky ten papa coaching, jo? Macho styl, tak to má snad ještě jako horší efekt, protože je to velice nevyvážené a velice demotivující. Manažeři, šéfové, kteří jsou na té straně výzvy, protože zjistili, že být na straně podpory je neefektivní, tak šli do druhého extrému a stali se extrémní výzvou pro každého. Tak ono v podstatě to vychází možná z takové jako nižší všímavosti vůči efektu, který to má, ale dá se říct, že pokud jste na straně výzvy, tak jenom zdánlivě to může vypadat, že vaši členové týmu toto akceptují. Ale to, co se skutečně děje, když skončí vaše schůzka, tak ten člověk se dostává do stavu udělám to nejnutnější, budu si o tom myslet svoje a ta výzva pro mě nebude relevantní.
Ono to často taky vychází z přesvědčení, že lidi jsou líní a potřebují prostě takhle jako kopat, nakopnout. A tak ten manažer prostě s tímhle přesvědčením těm lidem dává výzvu. A nicméně třeba často vtipný, že ten manažer sám má oblast, ve který je takzvaně línej. Prostě.
To je moc pěkný. Tak já si tady dovolím jednu výzvu. Jo? Pokud vedete lidi a máte za to, že máte mezi svými lidmi někoho, o kom si vy sami myslíte, že je líný, neschopný, nezodpovědný a vůbec prostě máte tendenci si takto generalizovat vlastně svoje lidi a negativně je hodnotit ve svojí vlastní mysli, tak limitujete jejich potenciál. Já teďka nevím, jako jestli stojí potom za to pokračovat, být vlastně tím, kdo vede lidi, protože tyto předpoklady jsou mylné. Prostě nikdo není a priori líný, tak, jak si myslíte. Ale právě tím, že si to budete myslet, on nemá žádnou šanci to změnit, protože vy už si to myslíte. Takže tady ty, řekněme, předsudky, které prostě lidé, kteří dávají často výzvy, mají, jsou naprosto neefektivně. Nejlepší je, že to je ještě daleko méně vidět. Jo, že vlastně z pozice toho člověka, který ty výzvy dává, tak on se může cítit docela jako hodnotný a cenný, protože jeho přínosem je přece právě to, že dělá hlavně challenging status quo a potom vlastně to ale má destruktivní vliv na ty vztahy. A ti lidé, kteří dostávají jako v roli členů týmu samé výzvy od svých nadřízených, tak v podstatě oni se často dostanou do stavu, kdy prostě radši udělají to nejnutnější a vlastně tomu šéfovi prostě nebudou říkat upřímně, jak to je. Oni budou v podstatě dělat to, aby to tak nějak prošlo. Jo, už toho šéfa znají, prostě tak si vytvoří nějaký způsob, jak na něj reagovat, tak aby pro šéfa to bylo optimální. Nicméně není to optimální pro ně ani pro ten vztah. A pak stačí, aby přišla jedna lepší nabídka z jiné firmy, kde ten šéf vypadá, že je prostě o něco víc člověk a není potřeba prostě, jako aby ten zaměstnanec dlouho přemýšlel a prostě půjde někam jinam.
Zároveň jedním dechem je potřeba dodat, že všichni dělají to nejlepší, co dokážou, i ti manažeři, a manažeři, kteří dávají jenom výzvy, tak oni si opravdu myslí, že tohle je to nejlepší, co prostě dokážou, že tohle je ten způsob nejlepší, jak to dělat. A možná je to jenom často o tom, pokud jste se identifikovali, že dáváte jenom výzvy, možná třeba stojí za to se trošku tady v tomhle dovzdělat, a jenom, nebo si akorát to všímat. A mít větší uvědomění v tom, že existuje více cest a více efektivních cest, než jenom dávat výzvy, než jenom dávat podpory. Například u ty podpory, když manažer dává jenom podporu, tak je to, jak když přijdete na party a jsou tam jenom čokoládové dortičky. První dortiček je super, druhý taky, ale potom to začíná tak nějak jako nechutnat.
Jasně. No totiž, jaká je teda ta ideální kombinace? Jo? Ideální kombinace je neustálá dynamická rovnováha mezi podporou a výzvou. To znamená, že já dokážu být jak na straně podpory, tak na straně výzvy, a je to vždycky ten kontext, ta situace, ta jednotlivá diskuze, to téma, to, kde se nacházíme, a to, co je zcela jasně pro toho člověka nutné na ten další krok vpřed. A často se vlastně tato rovnováha potom projeví na tom vztahu, že se díky té rovnováze ten vztah posílí. To znamená, pokud jste se teďka identifikovali, že jste spíš na straně podpory a hodně podporujete, tak je ta otázka, jak můžete vlastně začít výzvu dávat jakoby součást toho, jakým způsobem komunikujete s ostatními, protože to potom bude mnohem zábavnější. V podstatě ta rovina té podpory, to může být prostě potom i pro toho člověka, který tu podporu dává, jo, tak je to takový jako nudný a nezáživný. A tím pádem tam díky té výzvě může vzniknout mnohem víc zajímavých momentů. A pokud se naopak identifikujete jako ti, kteří dávají hlavně výzvy, protože víte, že tam je ta efektivita, tak je dobrý se zaměřit na to, jak můžete prostě posilovat vztahy, jak můžete být, řekněme, s těmi lidmi tam, kde oni jsou, akceptovat je také takové, jaké jsou, nebo jací jsou, a pomoct jim, aby se posunuli o krouček vpřed. Často ten člověk, který dává výzvy, tak vlastně má celkem přehnané očekávání od ostatních a nedokáže třeba vidět, akceptovat to, kde se jeho členové týmu a jejich schopnosti nacházejí. Ono, když by prostě ty lidi měli schopnosti na to, aby dokázali těm výzvám vlastně čelit nebo respektive je zvládat, tak už by je zvládali, protože každý člověk dělá to nejlepší, co dokáže v každé chvíli. To znamená, že často to, že nejsou lidé schopni splnit ty výzvy, na které na ně takový šéf klade, může souviset právě s nedostatkem dovedností nebo zkušeností právě v té oblasti. Takže potom, když dáváte jenom ty výzvy, tak se můžete dostat do situace, kdy kontinuálně ten člověk není schopen ty výzvy zvládat. To nejhorší, co můžete udělat, je potom si na něho dát nálepku, že on je líný nebo neschopný. Protože pak už jako žádná cesta vpřed není, protože vy jako šéfové prostě možná i vzdáte jako snahu o další rozvoj tohohle člověka a v podstatě to vede možná jako k zániku spolupráce.
A možná třeba se vám to běžně nestává, že byste dávali jenom podporu, jenom výzvu, ale stává se vám to například, když ztratíte nadhled. Že ztratíte nadhled a najednou z nějakého důvodu začnete dávat konkrétnímu člověku jenom podporu, jenom výzvu z nějakého důvodu. Že třeba s ním prostě příliš mnoho soucítíte, nebo si s tím právě máte přesvědčení z nějakého důvodu, že tenhle člověk je prostě líný a tak dále. Tak možná to souvisí i s tím nadhledem a je potřeba vyrovnat tu orientaci na výsledky a na vztahy, aby tam bylo oboje.
Jasně, protože rovnováha podpory a výzvy v podstatě buduje jak ty výsledky, tak ty vztahy. A řekněme, že pro velmi mnoho lidí je vlastně ta rovnováha to, co je skutečně motivuje. Že lidé chtějí prostě, aby věci, které dělají, byly náročné, ale aby byly adekvátně náročné. Lidé chtějí, aby byli vyslyšeni, aby byli pochopeni, aby prostě věděli, že lidé kolem nich jim rozumí, že je chápou, že je podporují. Ale když vlastně tam ta výzva chybí, tak v podstatě se můžete dostat do stavu nudy. A ta nuda potom člověka příliš nezapojí, nebaví, prostě nuda nebaví.
Já když si vzpomínám na základní školu, tak ty nejoblíbenější učitelé nebyli ti, kteří byli nejhodnější nebo takový ty nejzlejší, ale ti, kteří byli někde uprostřed, ti, kteří byli jako všichni je vnímali jako spravedliví a věděli přesně, kde je ta hranice. Oni věděli, co si můžou, co si nemůžou dovolit a ten učitel to uměl balancovat úplně skvěle. Že uměl dávat jak tu podporu a jak tu výzvu a vždycky s ním přicházel a ve správný čas.
Hmm. Já mám taky takovýhle zkušenosti. A jak už ze školy, tak třeba od mých šéfů, které jsem kdy měl možnost potkat. Vždycky tam byl dostatek podpory, ale současně to byla výzva. Nedovolíš si prostě jako tu výzvu jenom tak prostě nesplnit, protože ona nepřicházela zase tak často, a když už přišla, tak byla velice adekvátní. Prostě člověk cítil, že je to přesně pro něj, jo? Že to tam zapadá, že sám chce tu výzvu zvládnout, jo? Že to dává smysl. A v té chvíli se z toho vztahu stává skutečně něco, co v podstatě posunuje jak toho člena týmu, tak ten tým, tak i toho šéfa. Jo, protože i každý šéf chce vědět, že je efektivní. A možná, že nevyváženost podpory a výzvy vede k neefektivitě toho co člověk dělá. Tak tam je v podstatě velká příležitost. Vnímejme to jako velkou příležitost, a si toho začít všímat, té rovnováhy a výzvy. A klidně se to třeba vyhodnotit, jak jsem si vedl po jednotlivých interakcích, protože to nějakou dobu může trvat, než se člověk naučí adekvátně podporovat a dávat adekvátní výzvy. My samozřejmě tady toto probíráme v rámci výcviku koučů, protože pro každého profesionálního kouče je toto alfa a omega, takže do detailu rozebíráme všechny možné scénáře a niance toho, jak vlastně podporovat a jak dávat výzvy. A není to tak, řekněme, my tady se dneska bavíme v obecné rovině, ale je tam spousta různých niancí, které člověk může vysledovat právě v praxi a díky tomu se zlepšovat. Když se podíváte na svůj způsob, jakým vedete vztahy s ostatními dnes, a identifikujete dnes, jestli potřebujete dávat více podpory nebo větší výzvy, tak během následujících měsíců se skutečně můžete posunout do mnohem vyšší roviny efektivity ve vaší komunikaci. Protože to prostě přestane být monotónní. Nemůžete prostě používat kladivo úplně na všechno. Všechno není hřebík.
Váháš?
Prostě to udělej.
Chceš to vzdát?
Prostě vytrvej. Lidi vám to často i potom řeknou, když tohle správně trefíte, správnou podporu a výzvu ve stejný čas a správným způsobem, tak začas lidi za váma přijdou a řeknou, hele, tohle prostě, jak jsi tenkrát za mnou přišel a tohle mě řekl, tak to bylo pro mě strašně moc zásadní, jako. Jo, a lidi tady tohle řeknou a poznáte to na nich i na jejich motivaci. Jo, a je fakt potřeba sledovat ty výrazy tváře, to, jak si mluví, to, jak se chová. Prostě, když dáte výzvu, tak sledovat, jestli ten člověk to opravdu přijal a zajímat se o to, jakou vlastně podporu potřebuje. Co on vlastně potřebuje k tomu, aby tu výzvu zdolal.
A já bych k tomu doplnil jedno takové jako celkem tvrdý pravidlo. Jo? Prostě ať to máte jednodušší. Jestliže chcete dávat výzvy, tak nejlepší možnost, jak dávat výzvy, je dávat je se souhlasem. Takže se nejdřív zeptejte, jestli ten člověk chce od vás výzvu. Jo? Prostě napadá mě výzva. Chtěl bys ji vědět. Chtěl bys ji slyšet. A tím zvýšíte zájem a ochotu toho člověka tu výzvu vlastně být otevřen a vůbec ji akceptovat. Pokud střílíte výzvy jednu za druhou, tak oni se prostě nemůžou ve vědomí toho člověka udržet moc dlouho, protože vy můžete jako klidně toho člověka kognitivně přetížit, on bude mít prostě potom příliš mnoho věcí, jo, když budete dávat jednu výzvu za druhou, nebude v nich mít jasno. když dáte jednu adekvátní výzvu se souhlasem, necháte toho člověka, aby se v ní zorientoval, aby vám zkusil říct, jak tu výzvu vnímá on sám, poslechnete ho, vyslechnete, co má na srdci, pomůžete mu tu výzvu udělat osobní a poté ho podpoříte a k tomu, aby se mu ta výzva mohla podařit, tak se můžou, řekněme, stát ty správné věci. Třeba to, že ten člověk skutečně za tou výzvou půjde. Jo? A účelem naší komunikace není to, abychom komunikovali. Jenom abychom prostě bez jakékoliv interakce zpětné tu výzvu dávali, aniž bychom prostě měli jasno v tom, jak to bude pokračovat dál.
A tady ty jsi zmínil několik důležitých věcí, jako osobní, adekvátní, a to souvisí s tím, že abyste mohli dát takovou výzvu, tak vy musíte rozumět tomu, kam ten člověk směřuje, jaký jsou jeho motivace, proč vůbec je ve firmě, a hluboce ho poznat, abyste takovou výzvu mohli dát správným způsobem ve správný čas.
Jasně, protože jediná správná výzva je výzva, která je adekvátní tomu člověkovi. Že ta výzva je v podstatě natolik osobní, že ten člověk má obrovskou chuť zdolat, protože ví, že jemu samotnému to prospěje. Ne, že to prospěje vám jako jeho šéfovi, ale že jemu samotnému to prospěje. A pak vlastně můžeme bavit o tom, že vlastně jak teda motivovat lidi. Jo, možná stačí je přestat demotivovat. To by možná mohlo stačit, protože úroveň motivace je víceméně stabilní a když vyvážíte podporu a výzvu, tak a potom nám můžete třeba i dát vědět, co se všechno stalo.
To by bylo super.
Yes. Já myslím, že to pro dnešek máme, co říkáte?
No úplně super.
Yes. Tak pojďte na to, pojďte vyrovnávat podporu a výzvu a dejte nám vědět, jak se vám to daří, a my se budeme těšit v příštím díle zase u nějakého dalšího tématu.
Podcast Život jako hra. Michal Holub.
Aleš Vrána. Mějte se.
Hrajte naplno.
Čau.